magasinet Stephanus nummer 7 i 2022. Det utgis av Stephanus-alliansen. Dette er lydutgaven som legges til rette av KABB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Eløyri Groven som leser. Ansvarlig redaktør er Johannes Morken. Leiar. Utrygg jul i India. Vil indiske kristne oppleve like utrygg jul som i fjor? Det evangeliske fellesskapet i India karakteriserte 2021 som et mareritt. Mer enn 500 voldelige og hatefulle angrep på kristne, kirker og pastorer ble registrerte. Blant disse var det 3 drap. Tallet på angrep var trolig mye høyere enn statistikken viser. Mange av angrepene skjer i et mindretall av delstatene. Ikke minst ble det spredt frykt for kristne på grunn av helt udokumenterte påstander om at pastorer lokker, lurer, tvinger eller truger fattige mennesker av låg kaste til å bli kristne. Basert på falske påstander går ekstreme hindu-nasjonalistiske mobber til angrep. Muslimer er mange steder under enda verre press enn kristne. Politiet tar ofte mobbens parti. Sjokk. Det var et sjokk at høyesteretten midt i november sa seg sammen med en hindu-nasjonalistisk advokat som uten prov hevdet at det skjer omfattende konvertering med tvang i India. Domstolen ville ha raskt svar på hva regjeringen vil gjøre for å stogge tvangskonvertering i hermeteiken, som ifølge dommerne er en trussel mot den nasjonale tryggleiken. Dette stemmer som hand i hanske med den kampanjen som den paramilitære hindu-nasjonalistiske røsla RSS varslet i fjor sommer. All konvertering skulle stoggast. India skulle frigjærast i hermeteiken fra både muslimer og kristne. RSS ville pressa på for en nasjonal lov mot konvertering. I dag er det slike lover i 11 delstater. Hva som faktisk vil skje er i skrivende stund ikke klart. Men når hindu-nasjonalistiske aktivister får dommerer i høyesteretten med på lag i press for nasjonal lovgivning, som vil truge både kristne og muslimer, er det all grunn til å frykte det verste. Indre fiender. India var en gang verdens største demokrati. Nå går India i autoritær retning, der kristne og muslimer i økende grad vært stemplet som indre fiender. Det er viktig å få India med i den globale kampen for klima, men hverken norske eller andre politikere kan av den grunn gå på gummisåler i møte med det farlige tankegodset som får sterkere og sterkere plass i indisk politikk og samfunn. Det er all grunn til å kreve tydelig politisk protest. I mellomtida får vi falle hendene i bøen for ei julehøgtid i fred og ikke frykt. Julekonserter. Solveig Leithaug på juleturné for forfølgede. Ei bok om unge forfølgde russiske kristne gjorde sterkt inntrykk på skolejenta Solveig Leithaug. Leithaug sier at hun er takksam for at hun kan samarbeide med Stephanus-alliansen om juleturnéen Håp og lys i vinternatt. Arbeidet til Stephanus-alliansen er svært viktig, sier hun. Ei bok om unge forfølgde. Hva utløste engasjementet? Det går tilbake til 5. klasse. Jeg var for stor til søndagsskolen på Frekkhaug. Tante til bestevenninna mi Berit Solbjørg Omdal Sandvik hadde starta Søndagsringen. Vi var 7-8 jenter som møttes hjemme hos henne. Mellom annet las vi høyt ei bok om forfølgde kristne ungdommer i daværende Sovjetunionen. Det gjorde djupt inntrykk. På videregående skrev jeg særoppgave om holocaust. Bøkene jeg da las, skrella bort min egen manglende kunnskap om hva vondskap og urett som kan skje mot folkegrupper, der menneskeretter vert sette til sides. Det brente seg fast i meg. Da Leithaug vart låtskriver, kom tanken om boka fra Søndagsringen tilbake. Den inspirerte songen Salt og lys som jeg skrev da jeg var 1920. Det første verset handler om forfølgde kristne i daværende Sovjetunionen. Etter en konsert i ei kirke nordpå i august møtte jeg utrolig nok et russisk ektepar som nå er norske statsborgere. Mannen fortalte at da han var 16 år og helt ny kristen, hadde han fått tak i en piratkopi på kassett av den engelske versjonen av Salt og lys som kom ut på Word Records. Han hadde spela den om att og om att. Det rann noen tårer for oss begge da han fortalte historien. midt i terroren. Hva for en av sångene dine vil du dra fram som kan knytes til trusforfølging? Av de nyere sångene vil jeg hente fram Take Your Word for It 2016. Fjerde verset går slik. And should the night be long and filled with terror, or by morning light the arrows swiftly fly, your heart will be the shield in which I'm hiding, for you promised you will never leave my side. I'll take your word for it, Jesus. Tårer på vegen. Hva bakgrunnen for sången? Jeg hadde nettopp lese Matteus 6. Jeg skulle møte en annen komponist her i Nashville, Sarah Hart, for å skrive sammen. På bilturen måtte jeg kjøre til sides og stoppe fordi gråten tok meg. Jeg hadde reflektert over ønsket om å skrive en bønesong som kunne oppleves sann dersom den var lyttet til av en person som var i livsfare på grunn av sin tro på Gud. Oversyn over konsertene kommer senere i blad. Den arabiske halvøy, kirker. Kirken vokser i islams hjemland. Av Johannes Morken. Blant de ofte grovt utnyttede immigrantarbeiderne i Qatar og andre golfmonarkier er det flere millioner kristne. Mange står desperat i kø for hjelp hos prestene. Den arabiske halvøy, islams hjemland, er i dag et kristent vekstsenter i Midtøsten, sier Berit S. Torbjørnsrud. Den nylig pensjonerte professoren i Midtøsten-studier har besøkt monarkiene på den arabiske halvøy på en rekke forskeroppdrag. Golfmonarkiene er autoritære regimer som undertrykker opposisjon og bryter fundamentale menneskerettigheter. Det skjer politiske endringer, men de skjer hovedsakelig som herskerens gaver, ikke som demokrati. Alle golfmonarkiene har imponert millioner av immigrantarbeidere for å ta seg av jobbene som oljemilliardene har utløst. Blant disse er det minst 3 til 4 millioner kristne, mange av dem fra India, Nepal og Bangladesh. Det kristne avtrykket i Midtøsten er på få tiår på denne måten blitt sterkt forandret. Mens mange 100 000 kristne med statsborgerskap har forlatt Syria og Irak, er millioner av kristne uten rett til statsborgerskap kommet til den arabiske halvøy, islams hjemland. Det bygges nye kirker. Knapt noen steder er kirkene så fulle som der, sier Torbjørnsrud til magasinet Stefanus. Gir bort tomter til kirker. Det er tilfellet også i Qatar, som nå er midtveis i fotball-VM. Den store anglikanske kirken i Doha leier ut rom til ulike kirkesamfunn som ikke har egne kirker. Torbjørnsrud har opplevd kakofonien av nepalske hymner og afrikanske trommer med mennesker med ulike hudfarger og klesdrakter, som feirer høyst ulike gudstjenester på alle slags språk. Men det er også et svare strev for å få alle til å holde den nøye tilmålte tiden, fordi en annen forsamling venter utenfor på å få slippe til. Det var protester da tillatelsen til kirkebygg ble gitt. Kristne anbefales å ikke ta med seg muslimer inn. Første gang Torbjørnsrud besøkte De forente arabiske emirater, gikk hun langfredag fra kirke til kirke i emiratet Sharjah, der kirken er samlet i et eget kirkestrøk. Det var stappfullt i de katolske kirkene fra tidlig morgen til sen kveld. I emiratene er det i dag mellom 50 og 60 kirkebygg. I land som Emiratene og Oman kan nye kirker ikke se ut som kirker. De skal ikke ha kors eller kirkeklokker. Det er murer rundt kirkene, men innenfor er alle symboler lov. Kirkene kan ha store navneskilt mot gaten der det står at det er en kirke, og kors på ytterveggene kan være høyst synlige. En russisk-ortodoks kirke i Sharjah har likevel fått bygge i klassisk stil med et gullkors på taket. I Abu Dhabi har en armensk kirke klokke i tårnet, men pendelen er bundet. I alle golfmonarkiene unntatt i Saudi-Arabia er det i dag kirker bygget på tomter gitt av kongefamiliene, men det er altfor få kirker til så mange kristne. Det kan være en stor opplevelse å være en av mange tusen i et land hvor en ellers hører til en liten minoritet, men det kan være slitsomt, sier Torbjørnsrud. Hvilken virkning tror du synlig kristendom får i islams hjemland? Det er vanskelig å si. I land med redusert ytringsfrihet spør man ikke åpent hva folk mener. Toleranse er blitt viktig for monarkiene, men toleransens grenser bestemmes på toppen, svarer Torbjørnsrud. Kirker er forbudt i Saudi-Arabia. I Saudi-Arabia kirker fortsatt forbudt. En fatwa fra den saudiske stormuftin i 2012 erklærer det som en plikt å ødelegge alle kirker på hele den arabiske halvøy. De andre monarkiene forbigikk fatwaen i taushet, men de kan frykte at muslimske borgere kan ta fatwaen i egne hender. Dette har allikevel aldri hendt, kommenterer Torbjørnsrud. Emiratene og Saudi-Arabia nærmer seg sin egen gamle historie ulikt. Emiratene fremhever klosterruiner på øya Sir Bani Yas som inspirasjon til fredelig sameksistens mellom muslimer og kristne i vår tid. Utgravningen forteller at kristne forble der mye lenger enn tidligere antatt, i mer enn 100 år etter profeten Mohammeds død. Saudi-Arabia har derimot avstengt ruiner etter to kirker som kunne kastet lys over tidligere kristen historie. Landets hersker, kronprins Mohammed bin Salman, vil ikke se historien med nye øyne. Men han prøver å redusere innflytelsen som ekstrem islamisme, wahhabisme, har. Radikalt bygg, tre gudshus. Emiratene bygger det historisk unike Abrahams familiehus, med moské, synagoge og kirke, sentralt i Abu Dhabi. Er Abrahams familiehus og bygging av kirker trosvasking for å bedre ryktet til et autoritært styre? Det er det grunn til å spørre om, men Abrahams familiehus er også noe mer. Å bygge likeverdige gudshus for tre religioner som vanligvis eksisterer i konkurranse, vil alle steder være et radikalt prosjekt som vil utfordre mange troende. Å bygge det på den arabiske halvøy, i islams hjemland, og i Emiratene, som har anvendt islam som sentralt element i konstruksjonen av nasjonal identitet, gjør det enda mer radikalt. Abrahams familiehus vil uvegerlig reise spørsmål ved helt sentrale troselementer. Dette er noe borgerne må forholde seg til, uansett hva de mener om ideen om at religionspluralisme er villet av Gud. Abrahams familiehus inngår i statlig toleransetrening, svarer Torbjørnsrud. Selv om kirker og andre gudshus bygges, får de religiøse minoritetene ingen formelle rettigheter. Menneskerettighetene inngår ikke når de autoritære definerer toleranse. Men Emiratene utvider like fullt grensene for toleranse. Brorskapsdokumentet, som ble undertegnet av pave Frans og øverste imam for Al-Azhar under pavens besøk i Abu Dhabi i 2019, likestiller islam og kristendom som uttrykk for Guds vilje. Deler av det skal bli pensum i skolene. Omfattende sosialt arbeid. Folk uten statsborgerskap har intet offentlig velferdstilbud. De utnyttes i land med meget lav respekt for menneskerettigheter. Fotball-VM, som ble tildelt Qatar etter ren korrupsjon i FIFA, har satt søkelys på utnyttelsen av fattige gjestearbeidere. Men immigrantarbeiderne kan også, påpeker Torbjørnsrud, stå i dyp gjeld til selskaper som rekrutterte dem hjemme. På sin side er hjemlandene så interessert i pengene som sendes hjem, at de ikke kontrollerer egne lokale bemanningsselskaper eller bryr seg om å beskytte sine grovt utnyttede borgere i Golfen. Dette er utslag av moderne global kapitalisme. Torbjørnsrud har stor respekt for prestene i golfmonarkiene. De har en enorm pågang av fattige immigrantarbeidere med sosiale, økonomiske eller moralske problemer. Fattige gir sin lille skjerv i kirken når de kan. Middelklassen gir etter evne. De aller rikeste gir store donasjoner. Utenlandske bedriftsledere har kanskje selv tjent på at immigrantarbeidere har svake rettigheter og elendig lønn, påpeker Torbjørnsrud. For de aller rikeste kan vel kirkelig engasjement være en form for avlat. Ingen blir kjemperik uten å utnytte ansatte, sier Torbjørnsrud. Kan kirken slå røtter? Kirkene i golfmonarkien er begynt å slå røtter, men arbeidet er bygget opp av mennesker som må forlate landene, de fleste senest ved pensjonsalder. Flere golfmonarkier ønsker også å redusere tallet på immigrantarbeidere. Hvilken framtid har kirkene når de som fyller dem, ikke kan slå røtter? Jeg stilte mange ganger spørsmålet hvorfor investere så mye i å bygge store kirkebygg når du uansett må reise hjem? Det spørsmålet skjønte mange ikke. Noen er selvfølgelig usikre på jobbfremtiden, men mange er stolte. De kjenner det meningsfylt å engasjere seg i en kirke, sier Torbjørnsrud. Kilder, Globale Veikryss, Golfmonarkien I endring, redigert av Berit S. Torbjørnsrud og Jon Nordensson, Cappelen Dam Akademisk 2022. De kristne I Midtøsten, kampen for tilhørighet, redigert av Berit S. Torbjørnsrud, Cappelen Dam Akademisk 2015. Ingen angrep på kirker. Utenlandske kirker har fått stor velvilje på grunn av sitt sosiale arbeid gjennom tiår. Da opprøret I Bahrain brøt ut I 2011, ble prester bedt av kongefamilien om ikke å dra fra landet. Ingen kirker ble angrepet, selv om de ligger nær der opprøret brøt ut. Mange skadede ble brakt til det amerikanske misjonssykehuset med håp om tryggere hjelp enn på det offentlige sykehuset, hvor de fryktet at politiet ville finne dem. Tretthet under religiøst press. Prester I golfmonarkiene svært forsiktige med å ta imot muslimer, og jeg var svært forsiktig med å spørre, for ikke å sette noen I fare, sier Berit S. Torbjørnsrud, som har forsket på kristendom I golfmonarkiene. Hun legger til, «En høytstående katolsk leder fortalte at han aldri ville tatt imot muslimer. Hans oppgave var omsorg for kirkemedlemmene», sier hun. Prester som besøker sykehus, fengsler og leirer for fattige gjestarbeidere, får noen ganger også spørsmål fra muslimer om å bli bedt for. Men prester svært forsiktige med å be for muslimer for å unngå anklager om konvertering. De må unngå alt som lager oppstyr, for når noe vekker oppstyr, må myndighetene sette en grense. Torbjørnsrud sier at det ikke så stort problem at muslimske immigrantarbeidere fra Bangladesh konverterer til kristen tro. Men land som Emiratene, der bare hver tiende innbygger statsborger, har sterkt behov for å holde fast på egen identitet, påpeker hun. Det forsterker motstanden mot konvertering av egne statsborgere. Familier og lokalsamfunn skeptiske til at muslimer skifter tro. Konvertitter havner utenfor det rituelle og sosiale fellesskapet. Hvem skal de eller barna gifte seg med? Konvertitter vil for mange være sosialt døde. Torbjørnsrud har lest fortellinger om muslimer som kommer til kristen tro etter drømmer, og hun har sett rapporter om store tall på kristne med muslimsk bakgrunn I Saudi-Arabia og Iran. Jeg vet ikke hvordan tallene kan verifiseres, men I Iran og Saudi-Arabia kan konvertering komme som reaksjon på at islam sterkt politisert, med mye religiøs tvang. Det oppstår tretthet under presset, sier Torbjørnsrud. Hun drømte om et lysende kors, skjult tro. Tekst Stefanusalliansen. Alina fra Saudi-Arabia ble irritert da en terapeut ville be for henne da hun var deprimert som student I Malaysia. Så drømte Alina en natt om et lysende kors. Da en misjonær skulle beskrive sin tjeneste I et arabisk land, fikk boka tittelen «Too hard for God», «For vanskelig for Gud». Misjon på den arabiske halvøy særlig krevende. Her finner vi noen av jordens mest lukkede samfunn. Tillit finnes bare innen familien. Inne I hjemmene slipper sjelden andre enn familiens nære krets. Det sterk segregering mellom kjønnene. I årevis arbeidet misjonærene uten å se særlige resultater. Ved en misjonskonferanse som Stefanusalliansen deltok på for 20 år siden, kom de første rapportene om at noe var I ferd med å endre seg. Folk var I økende antall kommet til tro på evangeliet. Ganske mange hadde begynt å drømme om Jesus. Undrende tok de kontakt for å høre evangeliet. Dette var til stor oppmuntring for mange som hadde tjent evangeliet. En kvinne som hadde arbeidet ved et sykehus hadde formidlet evangeliet ved sitt barmhjertighetsarbeid. I 40 år hadde hun aldri sett noen komme til tro. Internett og TV. Men nå tiden en annen. Samfunn I stor endring. Internett og TV setter folk I stand til å finne svar på brennbare spørsmål uten å eksponere dette for familie og venner. Likevel, en dataskjerm ikke nok. Folk trenger fellesskap. Derfor har Stefanusalliansen I flere år arrangert konferanser hvor deltakerne kan få opplæring, oppleve et fellesskap og bli bedt for. Dette et sensitivt arbeid som vi ikke kan eksponere for å ikke sette folk I fare. Men vi vil gjerne dele vitnesbyrdet til en som var med I år. Alina, som kommer fra Saudi-Arabia, studerte I Malaysia. Alina ikke hennes egentlige navn. Det gikk ikke bra. Jeg skjønte at det ville bli vanskelig å bestå eksamen. Desperat ba jeg alle om hjelp, men opplevde at jeg ikke fikk svar. Det gikk dårlig på eksamen. Siden jeg ikke fikk svar på desperate bønner, forsvant troen jeg ble agnostiker. Alina kjente seg nedtrykt og mislykket. Til slutt fant hun frem til en profesjonell terapeut. Haken var at behandleren var kristen, som gjentatte ganger ville be for Alina. Det irriterte meg. Jeg hadde fått religionen langt opp i halsen. Alina var misfornøyd fordi hun ikke fikk behandlingen hun hadde forventet. Jeg følte at jeg hadde kastet bort pengene. Det var fristende å klage på terapeuten til myndighetene. Da ville hun få problemer, sier Alina. I muslimske Malaysia er det forbudt å prøve å få en muslim til å konvertere. Dypt fortvilet og nedtrykt reiste Alina hjem. Ba en enkel bønn. Men en kveld tenkte Alina at hun skulle prøve å følge rådene hun hadde fått av terapeuten. Det var ikke mye jeg visste om kristen tro, stort sett bare det jeg hadde sett på amerikanske filmer. Der var det ofte noe om Jesus. Så ba jeg denne bønnen, Jesus, du som jeg har sett på film, hvis du finnes, kom til meg. Den natten drømte Alina, hun så et lysende kors. Folk fra alle nasjoner strømmet til korset, det var som en magnet. Da skjønte jeg at jeg ikke hadde kastet bort pengene. Jeg måtte lære mer. Jeg lastet ned en bibelapp på mobilen og begynte å lese. Etter to måneder fikk Alina via Twitter kontakt med en kristen amerikansk kvinne som snakket arabisk. Slik fikk hun fellesskap. Drømmene tok ikke slutt. En natt drømte jeg at jeg ble tatt til himmelen. Der var det dekket et bord. Venninnen min fra Twitter ønsket meg velkommen. Da skjønte jeg at det var der jeg hørte til. Familien så forandringen. Familien så at noe var skjedd. De sa til Alina, «Du er så forandret». Hun hadde vært oppfarende og sint, nå var hun en helt annen. Alina spilte kristne lovsanger så det hørtes i huset. Min 5 år gamle søster spurte hvorfor det var så mye Jesus i sangene, så familien fant snart ut hva som var skjedd. Alina fikk fellesskap med flere troende via internett. En dag hørte min far at en venninne av meg ba for ham over WhatsApp. Han lurte på hvem som ba for ham uten å kjenne ham, forteller Alina. Så langt Alinas historie. Evangeliet finner vei gjennom lukkede dører. Det er levende, men i usynlige kirker i alle land på den arabiske halvøy. Mennesker møtes ofte i skjul, mange følger Jesus uten at noen i familien vet det. Gud ser dem. Stefanusalliansen vil fortsette å tjene gjennom våre lokale partnere. Iran. Kamp for frihet. Håret som symbol på frihet. Mehrdad Fatehi, direktør for Pars Theological Center. Det er i lys av friheten i Kristus at 60% av dem som leder undergrunnskirkene i Iran, er kvinner. Iranere har protestert i hver eneste by i Iran, over hele verden, etter den meningsløse døden til Masha Amini, en 22 år gammel kurdisk-iransk kvinne. Hun ble arrestert av moralpolitiet og drept for ikke å bruke hijab riktig. Bilder på nettet viser kvinner som tar av seg hijaben og klipper håret. Håret har vært et symbol på skjønnhet i persisk kultur, og kvinner trosser regjeringen ved offentlig å klippe sitt dyrebare hår. De siste protestene har synliggjort motet og utholdenheten til kvinner i Iran. Demonstrasjonene handler ikke bare om hijab, men er blitt en omfattende kamp for frihet. Gjennom historien har kvinner ofte vært de som ikke er sett av samfunnet. I Iran er kvinner skjult bak hodeplaggene. Når moralpolitiet regelmessig kjører rundt for å håndheve kvinners kleskode, er det vanskelig for mange kvinner å føle seg akseptert og respektert av samfunnet. Selv nå som protestene har fortsatt etter Aminis død, prøver den iranske regjeringen å stoppe protestene ved å slå av internett, slik at verden ikke skal se hva som skjer i landet. Deres håp er at protestene vil være ute av syne, ute av sinn. Gud ser kvinner. Bibelen viser oss derimot en medfølende Gud som ser. Han ser urettferdighetene i Iran over hele verden. Han så Hagar i første Mosebok, og hun responderte, «Du den Gud som ser meg», 16:13. I Lukas evangeliet så Jesus den krumbøyde kvinnen og helbredet henne, 13:10-13. Han så kvinnen ved brønnen, han så Maria Magdalena, han så Maria og Martha. I Lukas 7:36-50 møter vi en annen kvinne som ble sett av Jesus. Ved å bli sett opplevde hun ikke lenger skam eller skyld. I stedet opplevde hun en slik frigjørende nåde at hun vasket Jesu føtter med tårene og tørket føttene hans med det lange håret. Denne visjonen om at håret hennes blir brukt til å vaske Jesu føtter, er en visjon om frihet. Hun trengte ikke å skjule håret sitt for å bli akseptert av ham, og hun var så takknemlig for den friheten hun fant til Guds nåde og tilgivelse at hun ønsket å tjene ham med alt hun hadde. Kvinner er kirkens ledere. Det er i lys av denne friheten i Kristus at 60% av dem som leder husmenighetene, undergrunnskirkene i Iran, er kvinner. De er bestemødre, mødre, tanter, søstre og døtre i Iran. Selv om de er blitt brutalt undertrykt av regimet, fortsetter de å åpne sine hjem og lede gjennom gjestfrihet. En kvinnelig student av oss, som for tiden soner en dom på 8 år i fengsel, har fortalt at hun i fengselet vil bruke sin utdannelse til å gi bibelundervisning til sine medfanger. I dag hedrer vi disse kvinnene som er aktivt engasjert i sin nasjons opprør for endring. Vi takker Gud for deres styrke og mot. Vi fortsetter å følge det som skjer i Iran med stor spenning og forventning. Vi ber om at den internasjonale eksponeringen vil dempe regimets ønske om å vise sin makt med enda mer blodsutgytelse. Rapporter tyder på at over 300 mennesker er blitt drept av revolusjonsgarden under protestene. Nå er de første dødsdommene mot demonstranter kommet. Jeg inviterer til å bli med i bønn og forbønn for Iran. Be for dem som protesterer. Be om at regjeringen ikke vil reagere med å gjøre enda mer skade. Be for dem som har makt, at Guds ånd må lede dem til en vei av barmhjertighet og fred. Bli med i bønn. Som leder for Pars Theological Center, som gir utdanning til kristne iranere, appellerer jeg, be for våre elever, både menn og kvinner, at de kan være hyrder for de mange som trenger Jesu fred. Be om at de kan være salt og lys i solidaritet med nasjonen. Be om at de vil være vår Herres hender og føtter og bringe hans helbredende berøring til dem som er mest nedbrutte rundt dem. Måtte Herrens barmhjertighet hvile over det vakre, men ødelagte landet Iran. Pars Theological Center har base i London, gir ledere i iranske menigheter i og utenfor Iran teologisk utdanning, lederopplæring og rådgivning. Opplæringen skjer via internett og gjennom fysiske kurs. Senteret støttes av Stefanusalliansen. Kristent opprop for iransk frihet. 300 kristne iranske ledere har skrevet et opprop til støtte for demonstrasjonene. Dette er kristne fra de uregistrerte kirkene. Det er ikke nok med å støtte demonstrasjonene i ord, skriver de 300 lederne. De ønsker å være med i praktisk handling mot den 43 år gamle blodtørstige smitten i samfunnet vårt, som de skriver med henvisning til den islamske revolusjonen i 1979, som innsatte Ayatollah-regimet. De skriver at de står sammen med det modige folket i Iran, som har kommet ut i gatene for å ta et oppgjør med undertrykkelse, tyranni og diktatur. De 300 lederne skriver at demonstrantenes engasjement, mot og samling har intensjon om en fullstendig revolusjon. Dette vil være en revolusjon mot undertrykkelse, en undertrykkelse som ikke bare har som mål å ødelegge kvinner, men også å ødelegge mennesker og menneskeheten. På den andre siden har ledere for assyriske kristne, en av de to godkjente kristne etniske minoritetene, advart kristne mot å demonstrere. Les mer om Iran. Følg utviklingen i Iran på vår nettside og hos vår partner Article 18. Article18.com, stefanus.no. Tanken og troen. En salme i den ytterste nød. Denne salmen har en hjerteskjærende bakgrunn. Forfatteren Jochen Klepper var radiojournalist i Berlin på 30-tallet. I 1931 ble han gift med en jødisk enke, Johanna Stein. Hun hadde to døtre. I desember 1940 ble Jochen Klepper innkalt til den tyske hær, selv om han var gift med en jøde, som riktignok var døpt. I 1942 ble Klepper dimittert fra hæren for å ta seg av kone og barn. Jochen Klepper og Johanna Stein forsøkte å få visum til å komme seg bort fra jødeforfølgelsen i Tyskland. I desember 1942 nektet Adolf Eichmann å gi visum til en av døtrene. Da begikk ekteparet Klepper og denne datteren selvmord ved å åpne en gasskran. I dagboken skrev Jochen Klepper «I kveld dør vi sammen. Over oss, i det siste øyeblikket vårt, står bildet av den velsignede Jesus som omgir oss. Med dette i blikket avslutter vi livene våre.» Salmen skrev Jochen Klepper i 1938. Den har et julemotiv, men er også preget av tidens usikkerhet og mørke fremtidsbilder. Teksten av fylt lengsel, sårhet og kjempende tro. Jeg har alltid hatt denne teksten med meg i bevisstheten som et tidsbilde og et uttrykk for den absolutt ytterste nød et menneske kan være i. En nynorsk tekstversjon finnes i Norsk salmebok nummer 17 med Johannes Petzold sin uttrykksfulle melodi. Så langsomt skrider natten. Av Jochen Klepper 1938, gjendiktet av Eivind Skeie 2005. Så langsomt skrider natten, men dagens lys er nær. Løft blikket opp fra jorden dit morgenstjernen er. Snart er din smerte over, tørk tårene av ditt kinn. Guds nåde har berørt deg i stjernens milde skinn. Den sønn som engler tjente, blir lagt på halm og strå. Gud kommer til vår verden som en av jordens små. Nå skal hans rettferd seire, og du skal være trygg. Han bærer deg så trofast, som korset på sin rygg. Snart svinner nattens skygger, følg gjeterflokkens spor. I stallens mørke venter din frelser, venn og bror. Han binder deg til håpet med kjærlighetens bånd. Før var du uten hjelper, nå er du i Guds hånd. Så mange natt kan true på denne dunkle jord, med synd og skyld og urett, med svik og falske ord. Men han som lå i stallen er ennå blant oss her, så løft frimodig blikket dit morgenstjernen er. Den Gud som bor i mørket, har deg fremdeles kjær. Han stiger inn i tiden og tenner lyset der. Han tilgir dine synder, det var til deg han kom. Så er du trygg hos Jesus, når Herren holder dom. Eivind Skeies salmer. Gjennom Stefanusalliansen har prest og salmedikter Eivind Skeie fått anledning til å møte menigheter og mennesker som betaler en høy pris for sin kristne tro og identitet. Dette har også resultert i flere salmetekster. I magasinet Stefanus presenterer Skeie noen slike salmer og skriver en liten kommentar til salmeteksten. I forrige utgave skrev han om Jesus, om du ser oss nå. I utgave nummer 5 skrev han om når Herren ser ut over jorden. Kvinner, Pakistan. Kusina vart offer for æresdrap, av Johannes Morken. Kort tid før Wagma Feroz kom til Oslo for å ta imot Stefanusprisen i mai, fikk hun en sjokkmelding. Kusina henner var utsett for æresdrap. Drapet på kusina mi gjorde meg oppskaka og mentalt utmatta. Jeg fikk ikke sagt det jeg virkelig ville sagt i Oslo, sier Wagma Feroz i et videointervju med magasinet Stefanus. Hun sitter i Peshawar i Pakistan. Æresdrap på kvinner, som menn mener kaster skam over familien, er utbreid i Pakistan, og ikke minst i Peshawar, der Feroz bor, og andre deler av Khyber Pakhtunkhwa-provinsen. Ei privateid nettavis, Propaganda, fortalte i slutten av august i år at på ei eneste veke var 9 kvinner i Peshawar blitt drepne for å verne familiens ære i hermeteiken. Ei lita jente var drepen i et skyteoppgjør mellom 2 parter. 2 av de 9 kvinnene var søstrer, og ei var svigerinna til søstrene, skrev nettavisa Dawn. Brutaliteten gjør Wagma Feroz opprørt. Kusina var drepen, Da mora døde, fikk kusina til Vagma for oss, som den eldste, ansvar for søsjene sine. Faren var gjestarbeider i Dubai for å skaffe levebrød. En dag pakka kusina klea og smykka og reiste heimanfra. Da faren kom heim, slo han fast at dottera ikke var dottera hans mer. Hun hadde ført skam over familien og skulle drepast. Det ble leita etter kvinna, som ble funnet i en åker, brutalt tatt av dage. Halsen var kutta over, andletet var knust. Mennene i familien hevda at hun hadde flykta sammen med en mann. For oss sier at hun ikke veit sikkert kvifor kusina reiste. Det et mysterium. Kvinna var over 30 år og ugift. For oss veit at familiemedlemmer hadde føreslege menn som kusina kunne trulova seg med, eldre menn som var gift. Kvinnene som kjende henne sier hun var ei anstendig kvinne, som de aldri hadde sett sammen med noen ukjent mann. Jeg møtte henne flere ganger, hun var snill og omsorgsfull, men hun ville aldri fått lov til å gifte seg med den hun ville, sier Vagma for oss. Fetter var med i mobb. For oss fikk vite om drapet litt over en måned før hun tok imot Stefanusprisen 24. mai. Drapet slo henne ut, fortell for oss nå. Hun ble advart av andre i familien mot å dele for mye i Oslo. For oss ville gjerne snakke om æresdrap, og hun ville snakke mer om forfølging av religiøse minoriteter og om de mange blasfemisakene. Kort tid før for oss reiste til Oslo, ble en hun kjenner skylda for blasfemi. For oss og nettverket hennes skaffa mannen advokat. I november i fjor ble en mann i landsbyen der for oss vokste opp, Charsada, skylda for blasfemi. En mobb på flere hundre sprang etter mannen som søkte vern på politistasjonen. Heldigvis verna politiet han. Ofte skjer det motsatte, at politiet tar parti med mobben. Mobben setter fyr på politistasjonen og hevder at siden politifolka verna mannen, var politifolka også skyldige i blasfemi. Mobben hevda at det deira plikt å drepe folk for blasfemi for å verna islam. Det var et ekstra sjokk for oss at fetteren hennes var del av mobben. Stolt kom han heim til oss. Han klandra derimot politiet for å ha verna mannen de var ute etter. Jeg mente vi måtte politimelde fetteren min, men mora mi ba meg la ta være. Jeg kan ikke teie. Men du teier ikke. Jeg kan ikke teie, jeg må prøve å opptre slik at jeg trygg, men det uro å være trygg hele tida. Jeg kunne levd et komfortabelt liv, men et lykkelig liv for meg ikke et liv skilt fra samfunnet. Jeg må våge å stå opp for de som blir forfølgde, sjøl om jeg møter trugsmål. For oss fortelle at hun etter pristildelinga har arbeid for trusfridom med nytt pågangsmot. Siden mai har hun holdt trening for mer enn 500 leiere, mediefolk og studenter. Hun har leia to filmfestivaler for kvinner med vekt på trusfridom i storbyene Islamabad og Lahore. I Lahore samarbeider hun med Sajid Kristoffer, Stefanusalliansens partner. Men hun har også møtt motstand. En workshop med studenter måtte avbrytes etter første dag. For oss fikk på vei til kursdag to beskjed om at emnet var så sensitivt at de tryggingsansvarlige hadde gitt universitetet beskjed om å droppe arrangementet. En annen workshop kunne holde fram etter at for oss hadde bytt ut trusfridom med harmoni mellom religionene og fredelig sameksistens. Ser håp. Men for oss dreg fram en student som før en workshop mente at oppgåva for en muslim å verne islam, den viktigste religionen i verden. Etter workshopen så han at trusfridommen måtte være for alle, også religiøse minoriteter. Når to timer diskusjon kan ha slik effekt, vil jeg holde fram, sier for oss. Da pakistanske Taliban tok kontrollen i Swat-dalen i heimeprovinsen i 2007, flykta mange. Hæren tok etter hvert kontrollen tilbake. I år ekstremistene tilbake. Nå ser jeg folkelige protester. Det gir meg håp, sier hun. Men konservative krefter dominerer. Det kontroversielt å snakke om kvinners retter. Enda mer kontroversielt det å snakke om trusfridom, for der har vi blasfemilovene. Derfor må jeg filtrere alt jeg sier. Ei eneste setning nok til å bli skylda for blasfemi. Ingen krev bevis for slike alvorlige skuldingar. Det vil ta flere år å forsvare seg, men jeg har bestemt meg for å holde fram, sier Vagma for oss. Kvinner i Midtausten. Det hender jeg som pastor flau, av Johannes Morken. Kyrkjer som ikke praktiserer likestilling og likeverd oppmuntrar i praksis til vold mot jenter og kvinner. Kraftsalva kjem fra en kvinnelig pastor i Libanon. Som presbyteriansk pastor slår Naila Kasab fast, kyrkjene skal ha ei profetisk rolle. For at de tydelig skal stå opp mot vold mot jenter og kvinner, må kyrkjene ikke fortelle at kvinner mindre verd enn menn. Kyrkjene må våge å bryte med kulturen, og ikke grunngi diskriminering med at slik har vi gjort det i hundrevis av år, sier Kasab til magasinet Stefanus. Helsing fra muslimsk leder. Kasab ble i 2007 ordinert som pastor i National Evangelical Synod of Syria and Lebanon. Da hadde hun i 24 år hatt forkynnerlisens, første steget mot ordinasjon. I dag det 5 kvinner som ordinert i protestantiske kyrker i Libanon og Syria. I januar neste år blir ei kvinne ordinert i den lutherske kyrkja i Jordan og det heilage landet. Før Kasab ble ordinert, var kritikere redde for at det kunne skade relasjonene til muslimske ledere. Men ikke før var Kasab ordinert og deretter blitt president i World Communion of Reformed Churches, fikk hun ei handskriven helsing fra en kjent mannlig muslimsk leder. Han gratulerte med en posisjon inga kvinne fra Midtausten tidligere hadde hatt. Kasab ser håp i at det finst mannlige muslimske ledere med så åpne sinn. Kvinner fra muslimske samfunn må utfordre videre i disse spørsmåla, sier Kasab. Må gi plass til unge. Kasab tydelig på at kristne og muslimske samfunn i Libanon har mange av de samme utfordringene. Mange unge kvinner høyt utdannet. I andre deler av samfunnet kan utdannet kvinner gjøre suksess, medan de i moskéer og kyrkjer underordnet. Ingen klarer overtyde meg om at Gud elsker menn mer enn kvinner. Kvinnene utgjør flertall av de som søker kyrkjer, men fremleis marginaliserte i leiende posisjoner, sier Kasab og legger til. Dersom kvinner skal bruke kreftene i ei kyrkje, må de oppleve at de kan bruke talenta sine, og slippe å tenke «Hvorfor kasta bort tida der jeg ikke vært fullt ut akseptert?» Et svært stort problem at mange utdannede unge utvandrer fra det kriseherja Libanon. Nettopp nå bør kyrkjene gjøre alt de kan for å vise at de vil bruke lederkvalifikasjonene som yngre utdannede kvinner har, sier Kasab. Oppmuntrer til valg. Det en sammenheng mellom kyrkjelig forkynning og praksis her, og at jenter og kvinner vært utsette for skadelige praksiser og valg? Ja, vi liker ikke å bruke ordet valg i kyrkja, men å fortelle unge kvinner at det mindre verdt, det seg selv en form for valg. Og fortelle at de ikke likeverdige oppmuntrer til valg. Kasab sier også at mange kyrker ikke vil ta opp valgsproblemet fordi de ikke vil blande seg inn i familielivet. Menneskerettsgrupper i Libanon snakker tydelig om valg mot jenter og kvinner. Det hender jeg flau som pastor når menneskerettsrørsla går raskere framover enn kyrkja. I kyrkja skal kvinner virkelig kjenne seg trygge og likeverdige. Måten vi underviser, tolker og forstår Bibelen på, kan gjøre at kvinner opplever at de må underordne seg i ekteskapet, sier Kasab. Hun mener kyrkjene må retolke tekstene, som nytta for å plassere menn i leiende posisjoner i familie og kyrkje. Kasab representerer små protestantiske kyrker. Hun sier at både den katolske kyrkja, de ortodoxe kyrkjene og nokre evangelikale kyrkjer mer tøffe, mot kvinner. Lager kyrkjemøte for kvinner. Med glede takka Kasab ja til å samarbeide med patriarken i den maronittiske kyrkja i Libanon, som bånd til den katolske kyrkja, om å forebu et kyrkjemøte for kvinner på alle nivå. Kasab forteller også at hun har møte med muslimske kvinner om kvinnene sin plass i religiøst liv og leierskap. Kassab deltok i juni på en konferanse om kvinners retter arrangert av stiftinga Adyan, som Stefanusalliansen støtter. Adyan har omsett og bearbeidet undervisningsmateriell til arabisk. Jeg håper at Adyan, som har med muslimske kvinner, vil holde fram med å fremge likevær på det religiøse området. De libanesiske familielovene, som regulerer ekteskap, adopsjon og omsorgsrett for barn, er i dag styrt av religiøse samfunn. Kassab vil gjøre deg sivile og endre deg. Lovene er svært urettferdige for kvinner, sier Kassab. Gi plass til kvinner. Så håper vi at Libanon overlever i mellomtida. Som vi kritiserer oss og spør hvorfor vi snakker om kvinner medan folk svelt, men vi kan ikke vente til alle andre problemer i Midtausten er løste før vi snakker om kvinner. Vi må få spørsmålet opp nå, medan framtida til landet vårt står på spill. Kvinner betaler den største prisen i den økonomiske krisa. Skal vi skape en bedre hverdag i Libanon, må vi gi kvinner plass. Vil du ha et bedre Libanon? Styrk kvinnene. Vil du ha et bedre Midtausten? Styrk kvinnene. Vil du ha en bedre religion? Gi styrke til kvinnene, sier Kassab. Kvinner, Afghanistan, nekter å bli styrt av mullaer, av Johannes Morken. Hun nektet å la seg styre av ekstreme mullaer i Afghanistan. Nå utfordrer Farzana Elham Kolkhai, 31 år, alle som bryr seg om kvinnene i Afghanistan. Hold deres egen regjering ansvarlig for alle pengene og alle liv som gikk tapt i Afghanistan i løpet av 20 år uten resultat, sier Kolkhai til magasinet Stefanus. I 2019 ble Farzana Elham Kolkhai et av de yngste medlemmene av Afghanistans nasjonalforsamling. Woleza Yirga, i en alder av 29 år. Da Taliban tok makten i august 2021, ønsket hun først å bli, men etter omtrent en måned, truet av Taliban, bestemte hun seg for å dra. Muligheten for afghanske kvinner til å leve et aktivt liv var i ferd med å bli stengt, sier hun. Kvinner i protest. Kohai kom til Norge sammen med en bror og en søster og søsterens tre barn. Resten av familien er i Canada. Nå tar hun mastergrad i globale utviklingsstudier ved NMBU på Ås. Kohai beundrer motet til afghanske kvinner som åpent har protestert, som har stått foran væpnede Taliban-krigere. De har brukt smittevernmasker for ikke å bli gjenkjent. Kohai kommuniserte med en skolevenninne som nå er lærer. Venninnen fortalte at hun var en av demonstrantene. Bare kvinner, ikke menn, har turt å protestere. Noen menn er redde for Taliban. Andre har kanskje nok med å skaffe mat. Noen bryr seg ikke. De fleste av menn som satt ved makten, og nå er tause, posisjonerer seg med håp om på nytt å dele makt og sikre investeringer. Derfor kommer de med fine uttalelser om Taliban, sier Kohai. Fjernet kvinner. Jenter nektes skolegang etter sjette klasse, men Kohai minner om at kvinner i mange deler av landet ikke fikk nye rettigheter etter at Taliban mistet makten i 2001. I landsbyen min, 2 timers kjøretur fra Kabul, mistet regjeringen kontrollen et par år etterpå. Der fikk jenter aldri gå på skole. Der og i andre deler av Afghanistan, hvor jeg har familie og venner, og der regjeringen aldri nådde ut, kan folk i dag oppleve seg tryggere enn de siste 20 årene. De blir ikke bombet og mister ikke lenger sønner. Jeg kjenner en familie som hadde en sønn i Taliban og den andre i regjeringshæren. De kan se situasjonen annerledes enn meg, sier Kohai og legger til. Men for kvinner som meg, som i 20 år hadde rettigheter, var Talibans maktovertagelse 100% negativ. Taliban ville sende oss hjem og kreve at vi kler oss i burka og adlyder menn, uansett hva de sier, vi mistet alt. Jeg kjenner Taliban. Noen Taliban-talsmenn sier de arbeider med muligheten for at skoler for jenter over sjette klasse kan åpne igjen, men Kohai kjenner Taliban. En skole i Paktia-provinsen åpnet i september for jenter over sjette klasse etter lokalt initiativ. For jentene var dette godt nytt, men Taliban stengte den igjen. Taliban vil utarbeide en læreplan basert på religion. Det viktigste for dem å hindre at jenter og kvinner skal friste menn. Men hvilke regler kan gjøre Taliban fornøyd, uten at jentene og kvinnene blir sperret inne? Taliban legger alt moralsk ansvar på kvinnene, mens mennene ikke har noen plikter eller noe ansvar, sier Kohai. En gruppe i Taliban Haqqani-nettverket. Det sto bak terrorangrepet i Kabul i januar 2008, da en norsk journalist ble drept, og mange andre terrorangrep mot sivile. Støre-regjeringen ble kritisert da en av lederne var med i privatflyet til Norge. Dobbeltspill. Kohai mener at Haqqani-lederne prøver å spille to roller med to ansikter. Flere av lederne har koner og døtre som lever vestlige liv i Afghanistan eller i utlandet. De har døtre på universiteter. Men afghanske kvinner skal være analfabeter, innelåst i egne hjem. I utlandet signaliserer Haqqani-lederne at de er åpne for kvinners utdanning, men nylig beordret Taliban alle kvinner ut av Afghanistans domstoler. De hadde, ifølge Taliban, ikke god nok kunnskap til å jobbe i domstolene. I stedet skal Taliban-menn, uten utdannelse, overta de høyt utdannede kvinnenes posisjoner. Dette er skjebnen til kvinner under Taliban, men vi kan ikke gi opp. Kohai kommer fra den største etniske gruppen i Afghanistan, pashtunerne, der de fleste er sunnimuslimer, men hun aksepterer ikke et forenklet bilde av Afghanistan, der pashtunere undertrykker den nest største gruppen, hazaraene. Hjernevasket. Talibans krig ikke basert på nasjonalisme eller rase, men på religiøs fundamentalisme. Deres fiende alle som ikke tenker som dem, eller som kritiserer dem. Hazaraer og alle andre etniske grupper har folk i Taliban, eller som støtter Taliban. Et godt eksempel. I september var det årlige møte av The Al-Albayt World Assembly i Teheran. Noen shia-mullaer, som hazara fra Afghanistan, var med. Disse shia-muslimske mullaene støtter Taliban, og omtalte Afghanistan som et trygt og godt sted for hazaraer. Mange pashtunere, som meg, kritiserer og kjemper mot Taliban, fordi vi imot ekstremisme. Kohai legger til. Det ikke bare hazaraer som undertrykkes. Taliban hjernevasket mange pashtunere til å slutte seg til krigen deres. Mine slektninger i pashtun-områder lever 100 år tilbake i tid på grunn av Taliban. Derfor blir det feil å dele Afghanistan inn i etniske grupper og si at pashtunerne undertrykker alle andre. Trosfrihet, undervisning. Stefanusalliansen hjelper FN. Stefanusalliansen anerkjennes som ekspert på trosfrihet og likestilling. Vi invitert av FN til å være med i en internasjonal referansegruppe for utvikling av digitale kurs om tro og menneskerettigheter. Invitasjonen til Stefanusalliansen kom fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. De nye kursene vil bygge videre på en FN-ledet prosess kalt Faith for Rights, tro for rettigheter. Siden 2017 har denne prosessen forenet ledere og aktører fra forskjellige tros- og livssynsgrupper til sammen å støtte de universelle menneskerettighetene. Faith for Rights-deklarasjonen oppstilling av 18 forpliktelser fra forskjellige tros- og livssynsgrupper på blant annet minoriteters rettigheter, kjønn og likestilling, fredelig sameksistens, kritisk tenkning og utdanning. I 2020 publiserte FN et verktøysett, Faith for Rights Toolkit, også da med innspill fra Stefanusalliansen for å inspirere tros- og livssynsaktører til å arbeide for universelle menneskerettigheter. I år lanseres digitale kurs som skal spre budskap om menneskerettigheter, fred, rettferdighet og verdighet. Det skjer i samarbeid mellom tros- og livssynsgrupper. Anerkjent. I oktober deltok rådgiver Elisa Chavez i Stefanusalliansen på møter i Genève, sammen med andre i referansegruppen, for å gi faglige innspill til innholdet i det digitale kurset. Referansegruppen består av FNs spesialrapportør på trosfrihet, Nasila Ghania, FNs spesialrapportør for minoriteter, Fernande Varen, nestleder I FNs kvinnediskrimineringskomité, CEDAW, Nahla Haidar, og akademikere fra blant annet Oxford University og American University of Paris. Dessuten kom trosbaserte aktører med menneskerettighetskompetanse, som Stefanusalliansen. Stefanusalliansen har satset på kompetanseheving I skjæringspunktet mellom trosfrihet og likestilling. I fjor publiserte vi et eget undervisningshefte om tema. Dette arbeidet har gjort at Stefanusalliansen blitt anerkjent som en faglig aktør og ekspert på feltet. Derfor ble Stefanusalliansen under møtene I Genève spesielt bedt om innspill på kjønn og likestilling I undervisningsmaterialet. Stolt. Samtidig som FN-møtene I Genève var seniorrådgiver Via Herefoss en av innlederne på en konferanse I parlamentet I London. Konferansen handlet om menneskerettigheter I Nord-Korea og var arrangert av Stefanusalliansens partner Korea Future og en tverrpolitisk parlamentarikergruppe for Korea. Herefoss innledet om trosfrihet og kvinners rettigheter, som også aktuelt I arbeidet for å følge opp brudd på menneskerettighetene I Nord-Korea. Jeg utrolig stolt av at Stefanusalliansen blir invitert inn på dette nivået for å være med og sette agendaen for trosfrihet og fredelig sameksistens mellom religioner, både I FN og I parlamentet I London, sier generalsekretær Ed Brown I Stefanusalliansen. Innsyn. Rekordmange fakkeltog for forfulgte. I hele 24 byer og tettsteder ble det I høst arrangert fakkeltog for dem som må flykte på grunn av sin tro. Første tog gikk I Fosnavåg 25. oktober, det siste I Trondheim 3. desember. I Sandefjord, som hadde fakkeltog for første gang, kom det flere enn arrangørene regnet med, mellom 150 og 200. Batir, som klarte å flykte fra Turkmenistan, og som de siste årene har vært pastor og medieevangelist I Tyrkia, ble I høst kastet ut av Tyrkia. Han var med I Sandefjord og flere andre fakkeltog. Vil aldri glemme. Under fakkeltoget I Oslo fortalte tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein, KrF, om møter med forfulgte I land som Myanmar, Laos og India. Jeg møtte mennesker med sterke og nærmest uforståelige historier, historier jeg aldri kommer til å glemme. Han nevnte særlig konvertitter som støttes ut av familien og forfølges av myndigheter, tidvis med familiens hjelp. Trenger kunnskap. Ulstein la vekt på at norske myndigheter trenger mer kunnskap. Det sa han, et problem at trosflyktninger ofte ikke blir trodd, selv om troen en viktig grunn til at de flyktet. Ingunn Ulfsten fra Pinsebevegelsen løftet fram iranske kvinner som kjemper mot regimet, etter at moralpolitiet arresterte en ung kurdisk kvinne fordi hun brukte hijaben feil, med kvinnens død som resultat. Ingen skal stå alene I forfølgelse, ingen skal være glemt når de på flukt for sin tro, selv om mediene lite opptatt av det som I dag samler oss, sa hun. Inspirerte norske venner. Biskop Thomas fra Egypt besøkte venner I Agder og Drammen I høst. Du redd, trenger du å vite at du ikke alene. Hvis du går igjennom en mørk tunnel, trenger du å vite at det finnes en venn I mørket som rekker deg sin hånd og deler sin varme med deg. Biskop Thomas slår hendene ut og inviterer sine tilhørere til å gå sammen med kristne I Egypt. Men vi ikke bare ofre, vi seirer gjennom troen, gjennom tilgivelse og kjærlighet, og gjennom vennskap holder vi ut. Gjennom møter og samlinger fikk biskop Thomas mange gledelige gjensyn med støttespillere og menigheter som støttet arbeidet på Anafora og Anastasia gjennom mange år. Løp for håp I Egypt. I september arrangerte Høvåg og Lillesand menigheter Håpløp til inntekt for misjonsprosjektet I Egypt. 220 barn og voksne løp inn over 43 000 kroner. Det var gøy å oppleve at så mange I alle aldre samles for å løpe og skape håp for barn, unge og familier I Egypt, sier administrasjonsleder Anne-Berit Repstad. Trygve Vikstøl besøkte menighetene som representant for Stefanusalliansen og deltok på barnesamlinger. Dette var to meget meningsfulle dager, sier Vikstøl begeistret. Står på for trosfrihet i Sørøst-Asia. 6-9 november gikk konferansen Southeast Asia Freedom of Religion or Belief, CFORB, av stabelen for 8. gang. Omkring 100 aktører som på ulike måter jobber for trosfrihet i Sørøst-Asia, møttes på Bali for åpent og fritt, få dele om sitt arbeid, utveksle erfaringer og lære av hverandre. Gleden var stor over å kunne samles igjen. Pandemien har gjort at det var 3 år siden forrige konferanse. Stefanusalliansen har, som en av arrangørene, jobbet hardt for at konferansen skulle realiseres, i tillegg til å bidra med flere seminarer. Dagene ga sterke og viktige møter på tvers av landegrenser og tro. Deltakere fra Vietnam, Laos og Myanmar delte vitnesbyrd om å leve i sammenhenger hvor forfølgelsen påvirker alle aspekter av livene deres. Vi fikk høre oppmuntrende rapporter fra grupper som jobber for å avskaffe blasfemilovgivningen i Indonesia. Vi fikk høre om trosminoriteter som bruker kreative metoder for å vinne større aksept hos majoritetsbefolkningen, blant annet ved å invitere seg selv på te hos meningsmotstandere. Nok en gang fikk vi erfare verdien av å møtes og lytte til menneskers historier. Slik sikrer vi at innsatsen legges ned på riktig sted for å møte sårbare menneskers faktiske behov. Det er store utfordringer, men vi er dedikerte og håpefulle i videre arbeid med gode samarbeidspartnere mot et felles mål om trosfrihet for alle i Sørøst-Asia. Utvikling må sikre trosfrihet. Stefanusalliansen deltok i november på en årlig konferanse for religion og utvikling for nettverket PARD, Partnerships for Religion and Development. Stefanusalliansen ble med i nettverket i 2021, og dette var det første fysiske møtet vi kunne delta på. Nettverket har det siste året ønsket å fremheve at religiøse aktører også må styrke folks rettigheter i det utviklingsarbeidet de driver. Stefanusalliansen fikk bidratt med faglige innspill på både trosfrihet og likestilling. Nettverket opprettet en egen arbeidsgruppe om trosfrihet i starten av året, og Stefanusalliansen er representert der. Vi er også blitt invitert til å holde 2 seminarer for arbeidsgruppen mot slutten av året. Det ene seminaret er en faglig innføring om trosfrihet og kvinners rettigheter. På det andre skal vi dele de populære digitale læringsverktøyene og kursene om trosfrihet fra læringsplattformen Forb Learning Platform. Stefanusalliansen eier og utvikler denne plattformen, sammen med det nordiske økumeniske nettverket for trosfrihet, NORFORB. Under møtet på Bali fikk vi også delt et av de nyeste kursene i egen sesjon. Nye møter i Nord-Norge. Hermod Bakkevold, områdeleder for baptisten i Nord-Norge, ble glad da han leste i magasinet Stefanus at Daniel Hop Hansen fra Stefanusalliansen hadde besøkt menigheter i nord. Bakkevold ønsket en ny reiserute. Det startet med fellesmøte i Andenes baptistmenighet. Turen gikk videre til Kvæfjord baptistmenighet, Tromsø baptistmenighet og Medkila kirke, Harstad baptistmenighet. Alle besøkende var preget av stor glede over å kunne gi til arbeidet til Stefanusalliansen. Ønsker du besøk, ta kontakt med Daniel Hop Hansen på mobil 48 13 83 81 eller e-post dhh@stefanus.no. Håp og lys i vinternatt – julekonserter med Solveig Leithaug. 24. november – Storebø bedehus Austevoll. 26. november – Lillesand frikirke. 27. november – Arendal misjonskirke. 29. november – Lund kirke Moi. 30. november – Ålgård kirke. 2. desember – Onarheim kulturkirke Tysnes. 3. desember – Sjøboden Flatøy på Frekkhaug. 4. desember – Austreim kirke. 6. desember – TID kafé og landhandel Ål. 7. desember Teie kirke, 8. desember Bethesda Heddal, 9. desember Stavern frikirke, 10. desember Betlehem Geithus i Modum, 11. desember Adventistkirken Mjøndalen, 13. desember Mortensrud kirke, 14. desember Skogstad leirsted Eina, 16. desember Puls Ålesund, 17. desember Pinsekirka Sion Gurskøy, 19. desember Øystese bedehus. Billetter solveigmusic.com eller ticketco.no. Billetter selges ved inngangen, betaling med VIPS. Stefanusalliansen, Sammen for de forfulgte, Synkope Booking. Der misjon er nesten umulig, kommer tusenvis til tro. Tross sterk forfølgelse er tørsten etter fellesskap enorm. En natt drømte jeg at jeg ble tatt med til himmelen. Der var det dekket et bord. Venninnen min fra Twitter ønsket meg velkommen. Da skjønte jeg at det var der jeg hørte til. Dette er fra Alinas historie i dette bladet. Alina er blant de få heldige som får oppfølging og har tilgang til et lite kristent nettverk. De fleste nye troende står alene. Mange kommer til tro på Jesus etter et syn eller en overnaturlig erfaring med Gud, men er desperate etter å forstå hva de har opplevd. Det å konvertere bort fra islam er forbundet med dødsstraff på den arabiske halvøy. Kristne må møtes i hemmelighet, og all aktivitet må skje i det skjulte. Det tar lang tid før de tør stole på andre mennesker. Mennesker i Alinas situasjon må vanligvis flykte, men så langt har familien sett den positive forandringen i Alinas liv og lar henne være. Stefanusalliansens partnere støtter nye troende som Alina. Noe av det viktigste de gjør er å bygge fellesskap og gi undervisning, ved å møte mennesker som på forskjellig vis har fått del i evangeliet. Det kan være via TV, radio og internett, eller like vanlig, gjennom drømmer. Våre lokale partnere som kjenner språket, kulturen og utfordringene til de nye troende, gjør en uvurderlig jobb som få vestlige misjonærer kan gjøre. Gjennom mange år har de bygget et stort undergrunnsnettverk gjennom tillit og samarbeid med troende i regionen. Det er et farlig og møysommelig arbeid. Det arrangeres også samlinger og konferanser i et annet, trygt land, der kristne som lever i skjul kan møtes og pleie fellesskap uten frykt. Arbeidet bygger bro mellom oss her hjemme, som er rike på fellesskap, trosfrihet og ressurser, og arabiske troende som ikke har noe av dette. Vil du gi et fellesskap til nye troende som Alina? Julegaveeksempler? Støtte til samtaleforum på sosiale medier for spørsmål om kristen tro, 270 kroner. Disippeltrening og fellesskap, araber til araber på den arabiske halvøy, 480 kroner. Reise for én person til konferanse i et annet trygt land, 1200 kroner. Gi med VIPS til 19013, merk ikke alene, pluss ditt mobilnummer. Gi til gavekonto 3014-57922, merk ikke alene. Ved å gi en gave godtar du Stefanusalliansens personvernerklæring, stefanus.no/gi-gave/personvern. Magasinet Stefanus nummer 7 i 2022, slutt.